se begeerte dat U vir ons help om U koningsheerskappy in elke area van ons lewe te vestig, Here. Ons weet dat dit 'n proses is. Ons weet, Here, dat dit nie in een oomblik gebeur nie, maar vanoggend kom ons en ons is honger, Here, om te leer van U sodat U koningsheerskappy mag kom in ons lewens, nie net in ons nie, Here. Ons het ook 'n begeerte om vanoggend te weet hoe om U koningsheerskappy, U goeie nuus vir ander te neem wat in donkerte vasgevang is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil net gehoorsaam wees aan die woord. Nie aan 'n woord nie, aan die woord. Ek ervaar terwyl ons nou net sing dat die Here my herinner aan Paulus wat die mense uitgenooi het in Jerusalem om hulle lewens oor te gee aan die koningsheerskappy van Jesus, om hom koning van hulle lewe te maak. En ons gaan gou vanoggend saam met die kinders gaan saam met ons wees. Hier het my uitgedaag, as hulle dit nie kan verstaan nie, dan is dit ingewikkeld vanoggend. So ek wil graag vanoggend vra, is daar iemand wat vanoggend die voor was wat sy lewe oorgegee het? Ek praat nie van 'n deel, 'n spesifieke area van jou lewe nie. Jy het vanoggend gekom om weer opnuut jou lewe aan die Here te gee. Is daar iemand met die vrymoedigheid om vanoggend te sê, dit was ek daai. Ek wil saam met jou fees vier. Baie dankie vir jou vrymoedigheid, hoor. Die Here is opgewonde, God is opgewonde. Die woord sê vir ons, die engele sing saam. Ek wil jou aanmoedig om gehoorsaam te wees aan die woord. Petrus het, nadat die mense hulle lewens neergelê het, het hy gesê, vir jou oorgawe ontvang jy vergifnis van jou sondes, jy ontvang die Heilige Gees en laat julle doop in die naam van Jesus. En ek wil ons aanmoedig om net gehoorsaam te wees aan die woord van God. Don't ask too much questions. Daai ons die vraag gevra net hy were obedient to the word of God. Baie dankie vir jou vrymoedigheid. Mag die Here jou seën op die pad wat jy stap. En mag jy ondersteuning hê in the love of the body and the support of the church and the congregation wherever you go, wherever you are. We need the body of Christ to walk the road of Christ. So welkom vir al die kinders ook. Ons is so bly julle is saam met ons vanoggend. Ek het 'n paar toneelspelers vanoggend nodig. Ek het so vanoggend aan jou gedink, Joe. Ek onthou aan my kinderdae, my pa my altyd gestuur aan die Khoza ouens wat daar by ons op die plaas saam met ons gewerk het. Dan stuur hy ons om hulle kerk toe te vat en terug te bring met die bakkie. Ek kan nie onthou nie, ons wat lyk my het ons onwettig gery dalk, want ons was ek nog nie. Maar dan kom ek daar by hulle aanbiddingsplek, daar by Koppies Hoogte was mos die kerk gewees. Ja, dit was altyd so vrolik, die ouens so lekker gedaan. So tel ek vir Johnson. Ek dink toe was ek al op die plaas gewerk. Nee, ek het wettig gery. Vir Johnson gaan haal en ek ry saam met Johnson terug. Ek sê, Johnson, dit is wonderlik om te sien hoe jy dans by die kerk. Dit is om in en uit by die kerk en ander kant in en deur. Hy sê vir my of ek al bome gesien het wat stil staan as die wind deur hulle beweeg. Ek sê nee, ek sê ons het baie om te leer. Here, help ons. Vanoggend het ek weer so behoefte gehad dat die wind ons sal roer en ons nie so stil staan in die wind nie. Mag die Here ons help. Ons moet nie lank wees nie. Melinda, jy moet kom. Jy's Eva vanoggend. Ek het vir oom Ben nodig. We need Father God as well. Oom Ben, baie dankie. Ek wil nou nie iemand beledig nie, so ek gaan maar met Kalla praat. Kalla, ons het jou ook nodig. We need Satan as well. En hulle sê mos hy was aantreklik. Hy is aantreklik. Is dit nie so nie so? Ek het nou maar met Kalla. Minnie, bring daar ons paar tools saam asseblief, man. En Nantes, ons het vir Adam nodig asseblief. Kom jy ook? En ek kan nie onthou wie ons nog nodig nie. Hy Karen, jy en Tannie Ems moet my help vanoggend asseblief. Ek het besluit om al my papiere te los want daar's te veel geskrywe. Ek gaan nooit by die regte goed uitkom nie. Kom ons sê net vanoggend waaroor ons wil ons praat. Die kinders moet gou mooi hoor. Ons wil vanoggend praat oor om krag te hê, om sterk te wees en om te heers. Power and authority. Om krag te hê en om baas te wees oor situasies. Hoor die kinders gou mooi. Ek wil jou leer hoe om baas te wees oor sekere goed. Is daar 'n mooier manier om dit vir die kinders te stel? Jy moet nie rondgegooi word deur situasies in die lewe nie, nee Janie. Die Here het jou aangestel om te heers oor dit, om in beheer oor dit te wees, nie om toe te laat dat dit jou rondgooi nie. So ons, minnie, ek het dan gevra, jy moet alles, het jy alles goedjies by? Oom Ben is papa, papa God, vader God. So oom Ben, wil oom nie hier kom staan nie, asseblief oom Ben. Ons kan nie jong mannetjies vat om God te verteenwoordig nie. So oom Ben staan hier. Nee, om Ben is op 'n veilige plek, is die ander wat moet maak wees. Ons lees, miskien het ons, het ons vir Jerome ook nodig. Jerome, kom jou ook gevorentoe, asseblief. So, ons lees dat in die begin het God alles gemaak en voordat die aarde nog geskep is, weet ons was daar engele gewees. God het engele, Jerome, kom jy sommer, is jy Michael of Gabriel, een van die twee, jy's en God het vir Lucifer ook gemaak, dit was Satan se naam toe hy nog in die koninkryk van God gedien het, jy moet ook hier onder God se covering kom staan. En ons sien dat alles wat God geskep het, was onder sy autoriteit gewees, nee? En daarom, as ons onder God is, het ons ook God se beskerming. So ons sien hierdie sambreel, as hulle nou mooi nader aan mekaar staan, gaan hulle nie nat reën nie. So maar net so, die kinders moet weet, as ons ons lewens onder God sit, dan is daar beskerming vir ons. En ons het ook krag dan, ons is nie swak as ons daaronder is nie. So beide kom daar, ons het krag en ons het beskerming. OK. Maar ons weet hoe ergens het iets fout gegaan. Wat het gebeur met Lucifer in die woord, want ons moet leer daaruit, ons moet nie dit doen nie, wat het hy gedoen? Daar was rebellie in sy hart, trots, hy het gesê, ek gaan nie onder God my lewe insit nie. En toe skop die Here hom uit en hy gee vir hom sy, paar van die engele het hom gevolg, en Kalle, jy kan hier so staan, en ons weet, hy is uitgeskop uit die hemel uit, nee. En ek dink die woord sê vir ons ook, 1/3 van die engele het hom gevolg. Hoor julle mooi? Satan was 'n engel van God gewees. En hy wou nie meer onder God staan nie, en toe het God hom uitgeskop uit die hemel uit. En toe het 'n klomp engele hom gevolg. Okay. So ons gaan nou nie daai hele, anders is ons naand hele gemeente op die verhoog. Ons sien, as ek het reg, het Gabriel hom uitgeskop uit die hemel uit die koningsheerskappy van God uitgeskop. God skep toe vir Adam en Eva, kom staan julle twee hier so. En ons weet in die begin, daar onder God se heerskappy was hy. Ons weet in die begin, sê die woord, en God het hulle geskep, en hy het hulle aangestel om te wat, Joshua? Hy het hulle aangestel om te heers op die aarde. Kan julle hoor, as hulle heers is, is hulle baas, hulle is in beheer van wat op die aarde moet gebeur. En God het 'n paar goed vir hulle gesê wat hulle moet doen en ons lees dat God gereeld by hulle gekom het en met hulle intimiteit verhouding gehad het. God het verhouding met Adam en Eva gehad. En wat toe gebeur het, ons ken die story, Lucifer, wat toe, kom ons sê, maar Satan kom en kom julle twee so 'n bietjie hierna toe, julle is nou daar in die tuin, toe kom Satan daar by Eva en hy sê vir haar, het God gesê, julle mag nie van hierdie boom eet nie. Dit is kort voor lank, toe praat Eva vir Adam daarin in, en toe hulle weer kom kry, toe eet hulle van die boom. Ek het gedink, miskien moes ons eerder 'n pink lady, hy lyk nogal meer verleidelik as 'n Fuji, jy weet, en, maar ek dink 'n Fuji eet lekkerder as 'n pink lady. En die oomblik toe hulle dit doen, wat gebeur toe? Toe hulle uit onder God se koningsheerskappy staan, net is so, uit onder God se koningsheerskappy uit. Hulle verloor hulle autoriteit, hoor julle mooi, hulle verloor hulle vermoë om te heers oor situasies. En hulle raak swak. Hulle verloor ook hulle krag. Hulle verloor hulle krag, want hulle was ongehoorsaam aan God gewees. En in kort wat toe gebeur het, is ons sien dat God verlang na hulle en na die mensdom om terug te kom na hom toe. Maar omdat hulle sondig is, is dit vir hulle onmoontlik om weer onder hierdie heerskappy van God te kom staan. Hulle kan nie in God se teenwoordigheid kom met hulle sonde nie. Hoor ons kinders? En daarom, ek wil nie vooruitspring nie. So wat God te doen is, hy sê, ek sal self, al is hulle vuil, al is hulle onder Satan se heerskappy op die aarde, ons lees, as gevolg, wie het die heerskappy op die aarde gehad voor sonde? Lisa? Wie het geheers op die aarde voor hulle gesondig het? Adam en Eva, nê? Nee. Toe hulle ongehoorsaam is aan God en aan Satan gehoorsaam is, wie heers toe? Satan kry toe heerskappy oor die aarde. En hy het tot vandag toe, sê ons, hy is die ruler of this world. En wat ons sien is, God sê, ek verlang na hulle wat ek geskep het om weer in verhouding met hulle te wees. Ek wil die breuk wat hy gekom het, wil ek herstel. En hy stuur sy seun Jesus. En kom staan hier by hom Ben. En hy stuur vir Jesus om tussen hulle te kom woon, hier. en hy bring God se koningsheerskappy terug aarde toe. So kom ons sê nou maar iets wat ons moet sien, want ons leer dit later in ons persoonlike lewe. Ek het net weer toe ek my opgeleerswerk gedoen het, die simboliek daarvan, die feit dat Satan met sy demone en sy engele op die aarde geheers het, het nie vir Jesus verhoed om tussen hulle te kom nie. He was not scared en hy het nie gesê ek kan nie tussen hulle woon en tussen hulle kom leef en werk nie. Want ons dink baie keer dat daar waar God se teenwoordigheid is niks van die duisternis nie. En dis nie waar nie. God se teenwoordigheid is hier op die aarde, maar die duisternis is hier tergelykertyd. En ons dink baie keer dit moet net die een of net die ander wees. En dis nie waar nie, want ons sien dit hoe dat Jesus in die duisternis ingekom het, Johannes 1. En hy het hom gestuur na die duisternis. En die duisternis, en hy het lig geraak, en hy het lig gebring na die duisternis toe. So ons sien dat Jesus aarde toe gekom het, en hy het sy goeie nuus kom verkondig. Ek wil sommer net vinnig lees, is een skrif wat ek wil lees, Lukas 11. Hoor gou vir Jesus. Maar die skare het uitgevind waarin hy op pad was en hom gevolg. Dis Lukas 9 vanaf vers 11. Jesus het hierdie skare om hom verwelkom en hulle onderrig oor die koningsheerskappy. Hulle wat onder sy koningsheerskappy was, het hy vertel van hierdie koningsheerskappy. Hy het hulle onderrig daarin. En dan sien ons, kom ek lees net weer, hy het hulle verwelkom en hulle onderrig oor die koningsheerskappy van God en die wat siek was, gesond gemaak. So ons sien dat Jesus gekom het om genesing te bring vir hulle wat siek is en vir elkeen van ons. Dit is hoekom Jesus gebring het. Ek gaan nou 'n bietjie definisie gee aan wat beteken dit om genesing te ontvang. Is dit net koorsig siek of is dit ander siekte ook? So ons gaan nou praat oor hoe is die mens siek, want wat ons sien hier is toe Adam hulle dit gedoen het, was hulle ongehoorsaam, het hulle gees kon nie met God verhouding hê nie. Hulle gees was dood gewees. So ons is ook geestelik siek wanneer ons God nie ken nie. En ons sien saam met al die sonde wat ingekom het, het emosionele siektes gekom. Het soulies siektes in ons lewe ingekom. So ons sien partykeer dat ons ongelukkig is, is ongelukkigheid iets van God af, Christen? So ons sien ook dat ons nie net fisies kan siek wees nie. Watter soort siekte het jy laaste gehad, Christen? Wie was laas siek? Wat het jy met keer so oorontsteking gehad? Oorontsteking. So dis nie net fisiese siekte wat ons het nie. Ons het ook interne siekte. So die mediese wetenskap kyk meeste van die tyd net na eksterne siekte. Ons is fisies siek en ons wil 'n dokter. Dit is dit wat ons kan meet is siek. Maar ons weet dat ons as mens, daar as ons so in die aand ons lig afsit en ons klim in die bed en ons dink oor 'n klomp dinge in die lewe, dan's daar interne siekte in my wat niks te doen het met my liggaam nie. En Jesus sê ek het gekom dat jy geestelik, dat jy in jou siel en emosies en in jou liggaam gesond kan wees. Waar lees ons dit? 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê Jesus, ek het gekom sodat julle genees kan wees siel, liggaam en gees. Uit Jesus se bediening terwyl hy op die aarde was, hoe het ons gesien is mense nog siek? Behalwe daai drie areas wat ek nou genoem het. Ek het dit nou die aand met die selleiers gedeel, so hulle mag dit sê nie. Josia, wat het Jesus baie keer gedoen vir mense wat hulle teëgekom as hy gestap het tussen die mense en hy het gesien hulle was siek op 'n sekere manier en wat het hy dan gedoen? Wat het met die varke gebeur? Hy het die duiwels uit hulle uitgedryf. So iets wat ons in Jesus se bediening ook sien is dat hierdie die mens is nie net siek siel, liggaam en gees nie. Daar's is ook eksterne geeste wat natuurlik sy onderdane is, wat 'n invloed gehad het op mense, wat veroorsaak het dat hulle siek was. So ek sien sommer in Jesus se bediening op vier maniere hoe dat hy genesing gebring het na mense toe. Ek wil weer sê hy het hulle liggaamlik genees, hy het hulle in hulle emosionele of gedagte wêreld, die woord sê vir ons, laat julle gedagtes volgens God se woord wees. En ons sien dat hy het vir ons 'n nuwe gees gegee wat gebeur by wedergeboorte. As ek my lewe oorgee, kom God en hy ontmoet my en hy gee vir my 'n nuwe gees. Net God kan dit doen. Ek kan my gees nie self nuut maak nie. En vierdens sien ons dat hy het die gees uiterlike riem wat 'n invloed gehad het op mense, het hy genees van hulle. So ons sien, dit is hoekom Jesus gekom het, en daarom het hy hierdie ouens teruggebring onder die heerskappy. Vir elkeen wat kies om sy lewe neer te lê vir Jesus, het hy teruggebring onder die koningsheerskappy van God die Vader. Dit is wat Jesus gekom het om te doen. Want ons sien, en ek wil vir baie van ons sê vir ons kinders, die duiwel, wat sê ons, wat doen hy? Hy mislei ons. Wat beteken dit? Hy jok vir ons. Wat beloof hy vir ons? Die maan en die sterre. Maar al wat jy daarvan kry is, omdat daar geen beskerming is, jy sien hulle. Maar daar's nie beskerming onder hom nie. Dis hoekom ek 'n swart sambreel gekies het, want hy bring dood na ons lewe toe. Hy beloof al hierdie mooi goed vir jou. Hoor die kinders. Satan beloof vir jou mooi dinge. Maar dis nie wat jy kry as jy by hom is nie. Sy beskerming is vol gate. En die lewe maak vir jou baie seer as jy aan hom gehoorsaam is. Terwyl as ons by God staan, dan is daar beskerming onder sy sambreel. Ek dink ek gaan daar afsluit. Baie dankie vir julle deelname. Kom ons gee vir hulle 'n klap. Die ding wat ons sien, ek het nou miskien net een punt te vroeg opgehou. Hier waar Nantes en Mirinda onder God staan, wie van ons se lewens is 100% die elke tyd van die dag hier? Wie van ons leef perfek onder God se wil en perfekte gehoorsaamheid, onder God se beskerming en sambreel die hele tyd? Niemand nie. Gehoorsaam, is mooi, julle mooi geluister al voorheen, lyk dit my. Wat doen ons baie keer? Baie keer speel ons hier rond onder die swart sambreel. Baie keer speel ons onder die swart sambreel. En wat ons moet weet is die oomblik as ek onder die swart sambreel kom, aan wie gee ek autoriteit in my lewe terug? Aan Satan se invloed in my lewe. Die oomblik as ek nie hier staan onder God nie, maar ek is gehoorsaam, dan gee ek 'n stuk autoriteit weg. Praat nie hier van jou redding nie. Dis nie jou redding wat jy weggee nie. Jy gee 'n area van jou lewe autoriteit weg. As jy autoriteit weggegee het, is jou mag en krag in daai area ook weggeneem. So wat ons sien by wedergeboorte is dat God vir ons 'n nuwe gees gee, maar elkeen van ons weet, is ons genees as heel mens na wedergeboorte? Niemand nie, nie een van ons nie. Ons weet dat dit 'n proses is van genesing. So wanneer ons lewe na Jesus toe bring, dan is ons nie perfek nie, want Janie beklein nog steeds met Sofia so nou en dan. Al het sy haar lewe vir Jesus nie, as hy sê dis is so. Ons is nie perfek nie. Ons maak nog steeds onskuldig aan ongehoorsaamheid vir God. Baie keer is daar's verskillende maniere hoe ons autoriteit afstaan hieraan. Ons gee autoriteit aan Satan deur ongehoorsaamheid aan God, en 'n ander woord daarvoor is sonde. Ons gee aan Satan autoriteit deur sonde. Wanneer ons sonde doen, is daar 'n deel van my lewe waarin Satan reguit 'n effek het. Hy het 'n oop deur, as ek dit sommer so kan stel. Hy het 'n reg om daar te wees. As ek in Afrikaans moet sê, he's got a legal right to have an influence in that area of your life. So ons weet, my lewe was vol sonde gewees toe ek hier onder Satan gestaan het. Ek het God aangeneem, maar daar is 'n klomp dele in my lewe wat nie herstel en genees is die oomblik toe ek wedergebore is nie. Van tot vandag toe stap ek hierdie proses om te leer om gehoorsaam te raak in verskillende areas van my lewe, sodat ek vryheid kan hê in my lewe. Kan ons elkeen sien dat waar ons ongehoorsaam is, we are bound, daar is ons gebind. Daar is ons 'n slaaf van sonde, 'n slaaf van die vyand. En omdat ons om legal right in 'n area gee, werk dit negatief in jou lewe in. Maar dis nie hoekom Jesus gekom het nie. Jesus het gekom om ons vry te maak van daai goed. En daarom is die proses na wedergeboorte is heiligmaking. Ons het ervaar laas jaar toe ons gebid het as gemeente, waaroor wil hy met ons as gemeente praat? Het hy in die eerste kwartaal met ons gepraat oor ons verhoudinge met mekaar. Want ons verhouding met God kan nie in isolasie staan sonder verhouding met mekaar nie. Ons moet verhouding met mekaar hê. Daarom is dit goed dat jy 'n gesonde verhouding het, mooi verhouding het. Ek kan nie sê ek dien vir God, maar ek het nie verhouding met mense rondom my gesonde verhouding nie. En een van die goed wat die Here ons kom wys het, is van die tweede kwartaal wil hy met ons as gemeente praat daaroor, ek wil julle gebrokenheid heel maak. I want to heal the brokenness amongst us. En elkeen, hier is niemand van ons wat nie met gebrokenheid sit nie. And God is inviting us in this quarter. God kom nooi ons uit, van ons kleintjies tot ons grootes, nooi God ons uit om deel te neem daaraan en toe te laat dat God deur sy liggaam genesing bring in die areas waar ons gebroke is. Kom ons sien hoe dat Jesus dit in Lukas 9 vir sy disippels gegee het. Eendag het Jesus, dis vers 1 en 2, eendag het Jesus sy 12 apostels bymekaar geroep en hulle mag en gesag oor duiwels gegee, as ook om alle siektes te genees. Hy het hulle uitgestuur om almal te gaan vertel van wat? Van die koningsheerskappy van God en om siektes te genees. So ons sien dat dit wat Jesus kom doen het op die aarde, hy het dit oorgegee aan sy kerk. En het gesê, nou is dit julle wat het moet gaan doen. So God se agent vir sy koningsheerskappy is ons wat hier sit. Dit is ons wat daai koningsheerskappy moet bring na Kalla se lewe toe of Kalla na my lewe toe. God werk deur hom om daai koningsheerskappy te vestig in elke area van jou lewe. En ons moenie moedeloos raak as ons sien daar's areas van ons lewe, die woord sê tot die dag van ons dood sal ons soos Jesus raak. Wat ek met wedergeboorte kom sê is hier's 'n nuwe koning van hierdie woning. Daar's 'n nuwe baas van jou huis. Hierdie is Lisa se huis. So wanneer ek my lewe vir God gee, sê ek, hier's 'n nuwe koning wat regeer in hierdie huis. En oor tyd word sy reëls gevestig en hoe dat sy orde in sy koningsheerskappy werk, word gevestig in jou lewe. En God wil kom en jou uitnooi om nie tot op 60 en 70 en 80 te leef met dele van jou lewe wat nie onder sy koningsheerskappy is nie. Hy wil hê ons moet van kleins af ons lewe in elke area onder sy koningsheerskappy sit. So as ek sommer 'n paar gedagtes wat by my opkom met jou moet deel, dan vra ek vir oggend byvoorbeeld, wie is koning van jou verhoudings? Kies jy dit of bepaal God dit? Hoe reageer ek in my verhoudings? My finansies, my besittings, my werk, vergifnis, is jy koning van die area van vergifnis van jou lewe of bepaal God hoe dit daar werk? So kan ons verskillende areas. Hoe hanteer ek die dinge wat mense in die verlede verkeerd teen my gedoen het? Is jy skuldig aan dit? Dat iemand iets verkeerd aan jou gedoen het? Jy is nie skuldig aan dit nie. Die vraag is, hoe reageer ek daarop? En baie kere begin ons sondig in die manier hoe ons reageer teenoor dit wat aan ons verkeerd gedoen is. En die Here vra vanoggend vir jou, hoe lyk daai area van jou lewe as iemand verkeerd optree? Hoe reageer ek? Is dit onder sy koningsheerskappy of onder 'n ander koningsheerskappy? Kyk mense na ons lewens en sê, ek het jou Sondag daar by die kerk sien stille, maar vanoggend verstaan ek glad nie in watter koningsheerskappy is jy nie. Want meeste kere vang ons ons deur die week en operate ons onder 'n ander koningsheerskappy as wat ons Sondagoggend vir mekaar gesê het. So die Here wil regtig vir ons in hierdie kwartaal kom uitnooi om deel te neem, om toe te laat dat hy deur sy liggaam, deur sy woord, en ek dink Jesus het drie goed gedoen. Jesus het verhouding gehad met mense rondom hom. He welcomed them. Dan het hy vir hulle geleer wat die woord sê. And then he ministered that teaching to them and they were healed. Ek dink baie keer as ons oor genesing of oor siekte dink, dan dink ons, iemand is siek, hy moet vorentoe kom, ons lê vir hom hande op, ons bid en hy is genees. Dis deel van genesing. Maar dis nie wat Jesus gedoen het nie. Jesus het baie meer as dit gedoen. Jesus het gesê, hou gaan en hou op met sondig. Of Jesus het gesê, vergewe hulle. Moet dit nie teen hulle hou nie. Jesus het, wat ons doen verkeerd baie keer, is ons wil hê daar moet genesing plaasvind sonder disippelskap. En wat ek vanoggend wil hê, ons moet hoor in hierdie kwartaal wat voorlê, dat genesing en disippelskap loop hand aan hand. Daar kan nie genesing kom in jou lewe, siel, liggaam, gees en die demoniese inwerking. Ons lewe in so 'n wetenskaplike tydperk van nanotechnologie en spaceships en die wetenskap, dat die geestelike riem vir ons al minder realiteit raak. Ons twyfel baie keer, bestaan Satan en sy demone regtig? Het hy 'n uitwerking op ons? Maar die woord sê vir ons, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie lig. Ons weet dat die woord vir ons leer dat dit nie anders is nie. So ek wil sommer net 'n paar skrifte om ons weer te help herinner, want soos ek sê, ons leef in tye wat ons nie aldag daarvan bewus is oor hoe Satan, ek het gedink, miskien moet ek net dit vir ons lees. Wat was God se doel met engele? En wat doen hy deur engele? Wat doen God en wat dan doen demone? En dit is presies teenoorgesteld van mekaar. So ek wil net vinnig 'n paar goed wat ek hier neergeskryf het vir julle lees. Net dat ons 'n idee het dat die geestelike riekalm het 'n invloed op ons lewens. Kom ons lees net Lukas 11 vers 20. Maar as ek bose geeste uitdryf deur die krag van God, dan het die koningsheerskappy van God tot by hulle gekom. En wat Jesus hier sê is, as gevolg van sonde het Satan en sy demone 'n invloed in jou lewe. Maar wanneer ons daai sonde onder Jesus se koningsheerskappy bring, dan het hulle geen legal right om meer daar te operate nie. En ons moet weet dat daar ook 'n geestelike riekalm is waarteen ons moet veg. Miskien 'n paar goed oor engele. Hulle aanbid God. Hulle is opgewonde oor wat hy doen en rejoice daarin. Hulle voer sy plan uit. Engele, gaan julle onthou wat engele doen? Engele het 'n invloed. Ons sien dat hulle oor die kerke wag hou. Ons sien dat engele gelowiges beskerm. Ons sien dat God hulle gebruik om straf uit te deel en ons sien dat engele soms tot God se kinders minister. Dis sommer net 'n paar goed van wat God deur engele met ons doen. Maar ons sien dat die demone vir Satan aanbid en worship. Ons sien dat hulle kom om die kerk se werk teë te staan. Ons sien dat hulle kom om gelowiges se lewe te verwoes en te vernietig. Veral die wat onder die Heilige Gees aktief die koninkryk van God na hierdie wêreld toe bring. Hulle is daarop uit om te verwoes wat jy wil doen. En ons is baie keer afwesig van hierdie geveg wat in die gees aangaan. Ek wil vir ons net nog 3 skrifte vinnig lees. As jy wil blaai tot daarso, Efesiërs 6 vers 12 het ek gesê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste van hierdie lig. 1 Petrus 5 vers 8. Wat skryf Petrus daar vir die gemeente? So ons kinders moet hoor, Petrus sê, pas op vir die duivel, want hy loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Vir wie skryf Petrus dit? Vir die heidene of vir Christene? Hy skryf dit vir die Christene. Hy sê, wees op die uitkyk, want die vyand is daar om jou uit te haal. Ons sien in Jakobus 4 vers 7, sê God, so hierdie skrif is so mooi by hierdie prentjie, hy sê, submit to God, resist the devil and he will flee from you. Submit to God. En wat ons sien is, in my lewe, ons op 'n kursus wat ons was, het hulle so 'n mooi prentjie geteken en ek het daarvan gehou. Hoe kry die duivel oor die algemeen toegang tot ons lewe? Die eerste een somme wat ek vanoggends moet hoor en ons kinders moet ook hoor, is persoonlike sonde. Die duivel kry 'n houvas in ons lewens as gevolg van persoonlike sonde. En daarom sê skryf al die briewe in die Nuwe Testament vir jou, moenie dit cover up nie. But what? Bring it to the light. Bring dit na Jesus toe, sodat hy vir jou genesing kan bring oor dit. Wanneer ons met ons sonde na Jesus toe loop, dan het ons beskerming, al is ons gebroken. Maar wanneer ons dit self cover, word in trouble. Dan gee ons reg vir Satan om in daai area autoriteit van ons lewe te hê. Persoonlike sonde. 'N tweede een is die invloed van ander mense op ons. Almal van ons het op 'n sekere plek al deur die lewe deur mense verkeerd teenoor ons opgetree en baie keer het daai verkeerde optrede vestig iets in ons lewens. As ek 'n voorbeeld moet noem is as jou pa nooit tevrede was met wie jy is nie. Vestig dit jou identiteit. En dit maak dat jy op sekere maniere begin optree en toelaat dat die vyand weer in jou lewe 'n vasdra plek kry. So ek begin loop met onvergewensgesindheid teenoor my pa, want hy het nooit gedoen wat hy moes doen nie. Ek verlang vandag nog na dit. Maar omdat ek buite God se reëls reageer op daai invloed in my lewe, gee ek vir die vyand 'n vashou plek in ons lewe. Die ander manier hoe die vyand ek praat noudag met hom Ben en Tannie Ems. Toe ek so 'n bietjie gaan dink oor ons ons voorgeslagte, toe kom ek agter al die mans was gespanne gewees. En ek besef dat ek self ergens met onderliggende spanning in my lewe loop. En ergens het ek aangesteek en het hulle leefwyse 'n invloed op my gehad. Hulle noem dit genetika. Ek dink genetika bestaan in die siels en in die geesdimensie ook. Ek kry nie net fisiese looks van my pa en my ma nie. Ek kry ook ander impartation van die voorgeslagte voor my. So die vyand 'n vasdra plek in my lewe kry. En dan wil ek afsluit, die laaste ding hoe die vyand partykeer vasdra plek in ons lewe kry, is wanneer ons deur vreeslike trauma of ernstige ervarings in ons lewe gaan. En ons het iemand het ons aangeval en vir die res van ons lewe sê ons ek sal sorg dat ek veilig is. Ek gaan nooit weer laat iemand my aanval hê. En alles word toegesluit en my hele lewe word deur vrees beheer. Die aanval, die trauma wat deur ek is, het vir die vyand 'n vasdra plek van vrees in jou lewe gekry. Ek wil afsluit. God het voorsiening gemaak dat ons genesing kan ontvang. Siel, liggaam, gees en hoe die demoniese wêreld 'n invloed in jou lewe kan hê. God het voorsiening gemaak daarvoor. Wat ons baie keer doen as Christene, ons kom tot bekering en ons stagneer en ons staan stil. En ons laat nie toe dat daai koningsheerskappy waarvan God 'n begin in jou lewe gemaak het, voltooi word nie. En dit is wat ons graag hierdie kwartaal by wil stil staan. Ons wil prakties gaan sê, wat leer die woord oor 'n sekere area van jou lewe? Hoe gaan ons dit in die sel toepas? En hoe gaan ons vrykom en sien dat daar genesing kom prakties in ons lewens? Jesus sê, ek het gekom om waarheid te bring wat julle sal vrymaak. Ons quote so baie die scripture, but we still live in bondage. En die Here wil regtig kom en hy wil ons kom help om vry te wees. Soos wat ons vrykom van daardie areas wat onder vyand se beheer staan, soos wat ons vrykom, sien ons dat die krag en die autoriteit in ons lewe toeneem om te leef volgens die wil en volgens die roeping wat God vir jou lewe het. Baie keer is ons honger om volgens die roeping in die lewe, die roeping en die doel wat God vir ons lewe het te leef. Maar ons sukkel want soveel dele van ons lewe staan onder die koningsheerskappy van die vyand. En dit is nie 'n gebed alleen wat jou gaan vrykry nie. Dit is disippelskap om te volg volgens dit wat Jesus ons geleer het, om gehoorsaam te wees aan God se koningsheerskappy en nie die vyand se nie. So ek wil ons regtig aanmoedig. Ek weet almal se kwartaal is vol, almal se programme is vol. Maar daar's 'n geleentheid vir my in die volgende kwartaal vir elkeen van ons om te groei in die vryheid wat God vir ons gebring het. Sodat ons nie toelaat na wedergeboorte dat ons maar eintlik met 'n groot deel van ons lewe hier onder die swart sambreel sonder enige beskerming leef nie. En mag die Here ons help om oor te stap na die ander kant toe. Ek wil graag vra dat ons gou die nagmaal bedien en dan sluit ons af met nagmaal. Ek wil gou hê Karen moet net deel iets wat die Here net vir ons wys wat ons binne in hierdie hele woord van vanoggend moet verstaan.
Ja, ek wil net sê toe die Here ons geskep het, het hy ons 'n vrye wil 'n vrye wil keuse gegee. Every one of us has a free will choice. When he created Adam and Eve, they had a free will choice to disobey or to obey. And we still have that choice. And we often think the devil takes that choice away. He comes and he tempts us and he's the one that does all these bad things in our life. We always have a free will choice to either be obedient to God or to not be obedient to him. And it's only in our free will choice that we give the devil the right to come into our lives. So we can pray and we can do everything we want, but if we are not obedient and we don't exercise our free will choice, we will always stand under the authority of the enemy. So exercise your free will choice to follow God, to be obedient, and first of all, to study what he says we must do, because we can't choose if we don't know. So you have to know what his law says before you can choose. And then we can't give the devil all the glory and say, oh, it's him because it's going so bad in our lives. It's our choice to allow him to come and get a stronghold and a foothold. Thank you.
So Karen, baie dankie. Ek wil net dit beklemtoon om te sê is, daarom is het belangrijk dat ons die woord moet ken. En daarom is het belangrijk dat ons op 'n sonndagoggend hier moet wees om die woord te hoor. As ons nie die woord hoor nie, dan weet ons nie hoe om die keuse uit te oefen nie. Ons weet nie hoe om vry te kom in die area van ons lewe nie. So ek wil ons regtig aanmoedig, ek weer sê, ons programme is vol. Maar hoor die woord van God, sodat jy die keuse kan maak. En die gevolg en die autoriteit in die area van jou lewe is as gevolg van die keuse wat ons daar maak. En ek het gevoel terwyl Aria Karen dit deel, is mag ons vanoggend terwyl ons communion saam neem, met die Here gesprekke om ons te help om daardie keuse uit te oefen. Ons het nou in die ons het heel naweek huweliks gehad en ek het dit daar ook gesê, ek wil dit weer sê, die verskil tussen 'n hoë pad saam met die Here en 'n pad van gemiddelmatigheid waar ons hier in die halwe lig van Christianity rondstambel. Die verskil tussen die twee is those that does something about it. Is die een wat die woord vat en hom toepas. Nie die een wat het gehoor het en baie daaroor praat nie. Maar die een wat het gehoor het en het toepas in sy lewe. Mag ons vanoggend soos wat ons een word met Jesus se liggaam en herinner word aan dat hy vir ons gesterf het en daarby sy kruisiging en sy opstanding het hy alles moontlik gemaak om daai free will choice en die victory en die authority terug te bring in ons lewens. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons net eers saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend die naam kan aanroep en die naam kan groot maak. Here, dankie dat u weggebring het. En vanoggend bid ek, Here, dat as ons stil word om te vier dit wat u vir ons gedoen het, om te dink, Here, aan u kruisiging en die opstanding, dat daar oorwinning oor hierdie dood en die vyand, finale oorwinning vir ons gekom het. Ek loof en ek prys die naam daarvoor, Jesus. Ek bid vanoggend soos wat ons stil word, Here, dat ons sal praat oor to be doers of the word and to make a choice and to act upon your word in Jesus' name. Dankie, Here, vir u liggaam. Dankie dat u ons voed deur u brood van die ewige lewe. En dankie dat die strome van lewende waters na ons toe gebring het, wanneer ons lewens voor u kom neerlê. Ek loof en ek prys u naam daarvoor. Dankie Here dat ons vanoggend weer met vrymoedigheid na u toe kan kom, om te weet dat wanneer ons sondes na u toe bring, dat u gereed staan om ons te sê, maar jy is vry, ek het dit van jou weggeneem, dat jy nie skuldig staan in my teenwoordigheid nie. Ek bid, Here, dat u nie net gekom het om het te vergewe nie, maar dat u gekom het sodat ons oorwinning sal hê oor dit en dat ons sal heers oor dit. En Here, ek wil vanoggend bid dat ons gemeente hier sal uitgaan met hoop en met 'n verwagting en om uit te sien daarna om nog meer te leer daarvan om te heers en die koninkryk te sien kom in ons en ander se lewens. Dankie dat ons vanoggend kan kom dankie sê vir u wat vir ons u bloed gegee het, dat u vir ons die volledige offerande betaal het. Dankie dat ons vir ewig vry is en dat daar ewige lewe op ons wag. 'N ewigheid saam met u in die teenwoordigheid, waar vyand en sy demone geen verdere invloed het nie. Ons loof en ons prys die naam daarvoor. Here, kom was ons vanoggend nie net met u bloed nie, maar ook met u woord, sodat ons heilig kan leef voor u. In Jesus naam. Heilige Gees, ons het geen vermoë om hierdie goeie nuus en hierdie koninkryk te sien kom in ons lewens sonder u nie. En vanoggend wil ek bid dat u opnuut elkeen van ons sal vul. Vul ons Gees van God. Vul ons o Gees van God. Maak ons sensitief om u te hoor. Help ons om u nie te bedroef in hierdie week nie, maar om u stem te hoor en gehoorsaam te wees. Ek bid vir daardie intimiteit met u. In hierdie week vir elkeen van ons, ook vir ons kinders. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen.